Žēlstība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlijā 12. Nodaļā no 12. Līdz 19. Pantam. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabojuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm, kliekdami, Oziana, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Bet Jēzus atradas jaunu ezeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts. Nebīsties Cijānas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ezeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata. Bet, kad Jēzus bija apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, ka viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam gāja, bija gājusi pretīm, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo sīmi bija darījis. Bet farizeji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī savus vārdus pie mums, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļie draugi, esat visi sirsnīgi sveicināti šajā palmu svētdienā. Un domāju, ka mēs pavisam droši arī jau ienākot Dieva namā, varam pamanīt, ka šeit ir šie simboli atrodami, kaut arī ne pārāk lieli palmu zari, bet tomēr mēs varam redzēt, un tā ir skaidra vēsts, mēs esam palmu svētdienā. Un, protams, arī pie palmu svētdienas evaņģēlija. Kā jau ik gadu, daudz ļaužu bija sanākuši Jeruzālimē, svinēt pasās svētkus. Un to brīdu jau nebija ne laikrakstu, ne radio, ne televīzijas. Šķiet, ka internets arī tajā laikā vēl nebija. Un tomēr jaunākās ziņas ceļoja ļoti ātri. Un tas būtu tiešām jauki, ja varētu arī mikrofonu pieregulēt. Jo es domāju, ka tas kļūst traucējoši. Bet katrā ziņā jaunākās ziņas tajā laikā ceļoja ļoti ātri. Jo kurš gan negribēja jaunāko informāciju pateikt tālāk arī citiem? Es domāju, arī mēs parasti to mēdzam tā darīt. Un jaunākā ziņa bija šī. Jēzus nāk uz Jeruzālēm, lai piedalītos svētkos. Šis pretrunīgi vērtētais vīrs Jēzus nāk. Kādiem viņš patika? Un visvairāk tiem, kas no vienkāršās tautas daļas bija nākuši. Kādiem viņš bija tā kā dacis acī? Jo īpaši tiem, kas sevi ievērojamus un ietekmīgus vērtēja. Pretrunīgi vērtētais Jēzus un tomēr nepieciešamais. Jā, patiesi nepieciešamais Jēzus. Mēs lasām, liels ļaužu pulks izgāja Jēzum pretīm kliekdami. Oziana, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Šajā pulkā bija ļoti dažādi ļaudis. Un viņu spriedumi par to, kas ir Jēzus, bija ļoti dažādi un atšķirīgi. Diez vai kaut kas radikāli bija mainījies kopš tā brīža, kad Jēzus pats bija veicis aptauju, un jūs varbūt atceraties. Reiz Jēzus bija jautājis saviem mācekļiem, un tā bija aptauja. Ko ļaudis par viņu saka? Un tad nu bija tā, ka daži teica, Jānis Kristītājs no mirušajiem augšām cēlies. Kādi citi sacīja, pravietis Elija atgriezies. Kādi citi? Viņš varbūt kāds no praviešiem. Tikai Jēzus mācekļi sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tikai Jēzus mācekļi. Šis raibais pūlis iziet pretī Jēzum Jeruzālemes pievārtē. Un ja mēs uzmanīgi klausamies, īstenībā viņi ļoti skaidri nodefinē savu vajadzību. Ja mēs varam teikt patiesībā savu īsto vajadzību, klausieties, ko viņi saka. Osianna, tas nozīmē palīdzi, palīdzi Jēzu. Visiem šiem ļaudīm, es atvainojos, visiem šiem ļaudīm nepieciešama palīdzība, jo viņi netiek ar savu dzīvi, ar sevi galā. Otra lieta, ko viņi saka, slavēts, kas nāk, Dieva tā kunga vārdā. Viņiem nepieciešams Dieva vārds. Tas nozīmē Dieva vārda atklāsmi viņos. Dieva vārds viņu dzīvē. Ar pašu vārdiem ir par maz. Ar savu gudrību ir par maz. Dzīve ir kļuvusi nomācoša. Ir vajadzīgs vārds no Dieva, ja vārdi no Dieva. Un beidzot viņi saka Izraela ķēniņš. Viņiem vajadzīgs ķēniņš, kas patiesi valda, kas iedibina kārtību, lai beidzot sirds varētu būt droša un mierpilna un arī zemē valdītu miers un saskaņa. Un tad es domāju, mīļie draugi, par to, vai šis pūlis īsti paši saprata, ko viņi grib izteikt ar šiem vārdiem. Osianna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš. Vai viņi saprata? Iespējams, ka lielākā daļa ar šiem vārdiem izteica vien to, ka dzīves apstākļi ir kļuvuši ļoti smagi un nepanesami. Izteica vien to, ka viņi šobrīd redz vienu, ja tā var teikt, kandidātu, kuru varētu mēģināt, ja tas vien ir iespējams, iedabūt šajā ķēniņu krēslā, lai viņš taču beidzot atrisina visas samilzušās problēmas un grūtības. Un ja jūs pazīstat evaņģēliju, jūs atcerēsties, ka precedents īstenībā jau bija reiz. Jēzus bija kādā brīdī paēdinājis 5000 vīru, neskaitot sievas un bērnus, ar dažām zivīm un maizēm. Un atceraties, kas toreiz notika pēc tam. Ļaudis nāca un meklēja Jēzu un sacīja, šo mēs labprāt gribētu celt par ķēniņu. Mēs gribētu viņu izsludināt par ķēniņu, jo ja viņš to var mums maiz dot, tas būtu īstais valdnieks. un šī Jēzus svinīgā sagaidīšana Jeruzālemē. Mīļie draugi, arī viņi saistās ar kādu brīnumu īstenībā. Evaņģēlists Jānis ļoti noteikti norāda uz to, kas ir tas iemesls, kādēļ vairums no šiem ļaudīm, kuri šobrīd šajā lielajā pūlī nāca Jēzus sveikt, un mēs lasām lūk kādus vārdus. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, ka viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretī, ka viņa bija dzirdējusi, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi ir darījis. Evaņģēlists Jānis ļoti skaidri šai parāda, kādēļ viena liela daļa šo ļaužu bija nākuši Jēzu sagaidīt. Un es nešaubos par to, ka evaņģēlists Jānis raksta absolūtu patiesību. Ja jūs gribat zināt, viņš pats to ir sacījis Jāņa evaņģēlija pēdējā nodaļā, 21. Nodaļā. Jānis saka, ka viņa liecība, viss šis evaņģēlijs, ko viņš raksta, ir absolūti patiesa. Ar to noslēdzas Jāņa evaņģēlijs. Un re, tā nu ir, kur vēl labāku ķēniņu? Ja viņš sagādā maizi, ja viņš ziedina slimos, atjauno veselību, ja nedziedināmi slimi cilvēki tiek pilnīgi atjaunoti, ja mirušie pat tiek uzmodināti, kā Jēzus to darīja pie Lācara, un ja vēl pie tā klāt varētu sagaidīt, ka romieši tiek izsīti no zemes, tad viss kārotais taču ir rokā. Tā ļaudīm šķiet. Lūk, kādā virzienā ar vien ļaužu prāti dodās. Un ja mēs jautātu uzmanīgi, un šodien, pēc kā tiecas ļaudis? Nu, jūs taču visi esat ar viņiem kontaktā, ar šiem ļaudīm, nesat paši viņu starpā. Paklausties uzmanīgi, pēc kā ļaudis tiecās, ko viņi saka, ko viņi runā, ko viņi sagaida. Maize, tas nozīmē pietiekami labu labklājību, veselību. Un zināt, es esmu bieži dzirdējuši šo te, kā ļaudis ir īpaši kaut kādās nozīmīgās dienās vai, piemēram, jaunajā gadā saka viens otram, es tev novēlu, nu ko tev novēlēt? Es tev novēlu labu veselību. Un tad viņi parasti vēl piemetina, ja jau tev būs laba veselība, ja jau mums būs laba veselība, tad jau visas lietas ar to būs. Tas jau nav slikts novēlējums, bet mēs redzam tikai to skaidri, pēc kā cilvēki tiecās. Un tad, ja klāt pie tā vēl varētu sagaidīt, ka mums ir brīvība un neatkarība, un bieži vien domājam ar to, nu brīvība īstenībā rīkoties tā, kā man pašām gribās, kā es vēlos, tad jau man viss ar to ir dots, ko es varētu iedomāties un sagaidīt. Un es domāju, ja par kādu būtu ziņa šobrīd un šajā laikā, ka viņš tā kā varētu visu to nodrošināt, vai ļaudis nemēģinātu viņu dabūt valsts vadītāju vietā? Es domāju, ka mēģinātu gan. Bet nu, lai arī kā šie ļaudis tobrīd domāja, lai arī cik raips bija šo ļaužu pūlis tobrīd, es teiktu, ka labākais un skaistākais ir tas, ka visi šie ļaudis īstenībā pateica savu īsto vajadzību. Īstenībā katra cilvēka dvēseles vajadzību. Iespējams, ka viņi paši to nemaz neapjauta, ka viņi to pateica, bet viņi tomēr to izdarīja. Osianna, Tas nozīmē Jēzu palīdzi. Tas nozīmē netieku galā, nedz ar sevi, nedz ar savu dzīvi. Man ir vajadzīgs palīgs un glābējs. Kas mani izved ārā no manas trupceņa? Šajos vārdos Oziana, Jēzu palīdzi, ir ietverta šī doma. Notra, man ir vajadzīgs kāds, kas nāk Dieva tā kunga vārdā. Visi cilvēku vārdi, arī mana paša vārdi, man nav devuši atbildi uz maniem jautājumiem, uz manām vajadzībām. Man ir vajadzīgs Dievs, viņa vārds, kas mani apgaismo, sniedz gudrību, vadību un patiesu svētību. Viņa teica to, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Tas, kurš varētu nest īsto vārdu, īsto vēstu. Trešais, ķēniņš. Ne ķēniņš laicīgā nozīmē, ne valsts prezidents, no kura mēs sagaidītu, ka viņš tagad kļūs par visu lietu atrisinātāju. Laicīgie ķēniņi un prezidenti nomaina viens otru, nāk un iet. Mums vajadzīgs ķēniņš, kas ir tikai viens tāds, mūsu sirds ķēniņš. Ķēniņš, kam varētu uzticēt visu sevi pilnīgi, savu dzīvi un savu mūžību. Ļaudis to teica, slavēts ķēniņš, kas nāk. Jēzus arī bija tāds ķēniņš. Ļaudis to nesaprata varbūt toreiz vēl. Vismaz liela daļa no šī pūļa, nē, bet viņš tāds bija. Lūk, mīļie draugi, šeit ir katra cilvēka patiesās vajadzības. Pēc palīdzības, grēku piedošanas un izglābšanas, pēc Dieva vārda svētības viņu dzīvē, viņu Dieva vārda vadības viņu dzīvē, un pēc tāda ķēniņa, kas ieņem vietu viņu sirds tronī, kurš tiešām ir ķēniņš. Nevis tas, ka mēs zinām, ka tā vajadzētu būt, bet ka viņš ir tavas sirds tronī ķēniņš. Jēzus nāk pie mums. Viņš nenāk caur laicīgu valdnieku troni. Viņš nāk pie mums caur Golgātas krustu. Ļoti lēnprātīgs un pazemīgs. Ļoti lēnprātīgs un pazemīgs. Un simbols viņa lēnprātībai un pazemībai bieži vien tiek pieminēts šis mazais ēzelītis, uz kura viņš iejāja. Vakar es biju šeit dievnamā, kad mūsu mīļā draudzes māsa Taiga mēģināja izdaļot mūsu dievnamu palmu svētdienai. Un šeit bija arī viņas vīrs Raimonds. Un tad Raimonds teica, nu viss jau tā kā būtu, bet mazais ēzelītis tikai trūkst. Vajadzētu vēl ēzelītu šeit dabūt. Un es teicu, ka tas būtu varbūt tiešām jauki, ja Taiga varētu svētdienas dievkalpojumā, kad sāks dievkalpojums nākt un ievest iekšā vēl mazu ēzelītu. Un ja viņš varētu šeit mierīgi gulēt pa sprediķu laiku un netrokšņot, es domāju, būtu pavisam normāli. Es nezinu, kā mēs pieaugušie justos, bet es zinu, ka bērniem ļoti patiktu, vai ne? Bērniem ļoti patiktu, un es domāju, ka viņi iet to mazo ēzelīti samīlēt. Šādas vienkāršas lietas, bet šis ēzelītis bija Jēzuma lēnprātības un mīlestības simbols, kad viņš nāca. Viņš nedevās, lai ieņemtu valdnieku troni, bet viņš devās uz Golgātu. Kādēļ? Lai tas, ko es pieminēju, šīs lietas, mēs varētu iegūt. Šo īsto palīdzību, lai mums būtu Dieva vārds, kas mūs svētī un vada. Šīs dārgās lietas, tāpēc viņš gāja uz turienu. Un tādēļ šodien mēs varam sacīt Jēzu. Un mēs taču varam jau to teikt. un droši pie tam. Jēzu pateicos, ka esi mans palīgs un mans glābējs. Es esmu jau izbaudījis tavu palīdzību. Es zinu, ko tas nozīmē, un tādēļ es tev pateicos un slavēju tevi. Mēs taču varam teikt, Jēzu, paldies, ka tu vienmēr nāc pie manis arī šobrīd ar tavu vārdu. Un kad tu saki savu vārdu, tad notiek tās lietas tieši tāpat kā radīšanā. Mums ir Bībele, Dieva vārds. Dārgākā, labākā vēsts, gaisma visos mūsu ceļos. Un mēs taču varam teikt, Jēzu, paldies, ka esi manas sirds un manas dzīves ķēniņš. Es esmu atdevis tev sevi. Tu esi valdnieks, tu nosaki visu. Vai tā nav jaukākā un skaistākā dzīve? Tu esi ķēniņš, kas esi atnesis manā sirdī un manā dzīvē īstu mieru, patiesu prieku un svētību. Mīļie draugi, šeit arī mūsu palmu svētdienas īstais saturs. Kādēļ mēs esam šeit kopā? Viena centrālā iemesla dēļ. Lai godinātu Jēzu mūsu kungu krustā sisto. Un to darīt nekad nevar būt par daudz, par maz gan, bet par daudz nē. Un pie tam tai vēstī, mūsu pagodinājumam, ko Jēzus ir darījis un paveicis arī mūsu labā, tam nav jāskan tikai Dievnamam, bet visur, kur mēs esam. Es ļoti priecājos, ka šie vārdi Ozianna neskanēja tikai kaut kur kādā vienā sinagogas telpā vai templī kaut kur, bet ka viņi skanēja ārā. Un tur bija liels ļaužu pulks apkārt. Tas nozīmē vēsts, viņai ir jāiet. Viņa nevar palikt kaut kur kādā mazā vietā. Viņai jāiet un jāizplatās uz ārpusi. Iesim un to darīsim. Šeit ir gan mūsu glābšana, bet arī visu to cilvēku glābšanu, kuri vēl vēsti nav dzirdējuši. Viņiem to jādzird. Un jādzird tā, ka mēs varam teikt, Jēzus ir tiešām kungs. Pie manis viņš jau tik daudz laba ir darījis.